Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancto Johano, capitro 3, versoi 16-18.
In etiu tempo Jesuo diris, Dio sendis sian filon en la mondon, ne por condamni la mondon, sed porque la mondo savigiu.
Hodiaŭ ni celebras unu el la pri temaj festoj de la eklezio jaro, tion honoran al la Sankta Triunuo. La Evangelio laŭ Johano parolas pri la rilato inter la Patro, la Filo kaj la Sankta Spirito, multe pli ol la aliaj tri evangelioj. La hodiaŭa teksto troviĝas en la dialogo de Jesuo kaj de Nikodemo en la unuaj ĉapitroj. Jesuo parolas pri sia interrilato kun la Patro kaj kia estas la misio ricevito de la Patro. Kiel en ĉio diskutato pri la Triunuo, ni tuj sentas kiom limiga estas nia lingvaĵo por paroli pri Dio. La tri personoj de la Triunuo estas apartaj, tamen ili kunlaboras tiom intime, ke ni malfacile comprenas la apartecon. La plej grava estas la amo de Dio, amo de ĉiuj tri personoj por ni homoj. Kiel diras la unua letero de Johano, Dio estas amo, kaj kiu restas en amo, tio restas en Dio. Tial, la revelatio de Diem estas ciam plei parte messaggio de la amo de Dio por la homaro. Gloron cae dankon al Dio por ties eterna amo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Hierau cae hodiau Papo Benedicto la Dexesa faris sian nauan voyagion al Itala Dioceso. Li visitis la nord-occidentain marbordain urboin Savona cae Genova, malgrau la pluvego, ciu, ciel scerzis la Papo mem, turmentis ciuin dum la du tagoi, multegai fideluloi alcuris por saluti cae ausculti la Papon. Hierau postag mese la unua etapo estis la pilgrim loco de Nia Signorino de la Misericordo, en Savona, quie la Papo private pregis. Sequis en centra urba plazzo la celebro de la meso. Hierau vespere li atingis Genova, cae tranoctis en la fama pilgrim loco Madono de la Guardio.
Iris contra flue, jen la instigo adresita al geiunuloi fare della papo per la hieraua predico dum la meso en Savona. Valoras la peno iri contra flue, gi estas la voio por la autentica persona realigio cae seque della vera felicio. Con Cristo, facte, oni spertas che estas pli de gioio donante ol ricevante, cae la invito validas al donis la papo, anca por la cristanoi, ne plu tiom iunai, che la credo dono al cioi la fervoron ami cae esperi, la gioion ami sin reciproche inter gefratoi, cae meti sin iela servo della aliai.
Tiu curagio iri contra uflue estis la schlossila elemento della tuta predico en Savona. Gi estas la urbo quie en la decnaua iercento estis emprisonigita dum tri iaroi Papo Pio la Sepa, quiu ne capitulazis fronte alla clopodo de Napoleono controlli la ecclesion. L'aula exemplo de tiu papo, Benedicto la Dexesa instigis la fideluloin havi la curagion al fronti la defioin della mondo, kiel materiismo, relativismo, cae laicismo, sen cedi ie compromisoi, cae pretai paghi persone por resti fidelai ie Dio cae ie lia ecclesio.
Vespere, post pregio en la cattedralo, la papo forlasis Savona cae iris al Genova. En Genova, la papo tranoctis en la pilgrim loco di patrino della Guardio, en montetto el 20 kilometroi el la urbo, ie 800 metroin da altezzo. Gia nomo della Guardio devenas della fac che en la fora pasintezzo ci esti strategia punto por controlli la alvenon de malamica shipoi au armeoi. De tie, facte, oni havas vidon della tuta golfo de Genova.
Varmega, circa ubraco, comencis la hodiauan tagon della papo en Genova. Gi estis la circa ubraco cun la infanoi curazzatai en hospitalo Gaslini. 3000 personoi auscultis la instigon de Benedicto la Dexesa. Ciui estu certai, Dio neni Neniam forlasas nin, restu unuigitai al li, cae vi neniam perdos la tranquilon, ecce ne dum plei malhelai cae complicai momentoi. La curagigo della papo estis aparte adresita al etai malsanuloi. caregai infanoi, mi rediras al vi che la papo amas vin.
Post la visito alla pediatria hospitalo, la papo rencontis hodiau iom antau tagmeso en urba placo la gejunuloin de Genova. Benedicto la dexesa dankis ilin pro la parto preno malgrau fortega pluvo. Bedaurinde la pluvo persecutas min, sed ni consideru gin kiel signon de beno, de fecundezzo por la tero, ancao kiel simbolo de la Sancta Spirito, kiu venas kai renovigas la teron.
Estu ciam iunai, estis la invito de la papo alla iunularo, kai esti iunai ne signifas sekvi la momentain modoin, au nur esti plen capablai fisiche, sed gi signifas esti bonai cae malavarai, cae la vera bonezzo estas Jesuo. Jesuo estas la fundamenta electo por resti iunai, char li, nur li estas amo ciu neniam perfidas. Nur rencontante lin, ni povas comunici citiun lian amicetson al aliai. Iu plini estas vere amicoi de Jesuo, des plini povas malfermi nian coron al aliai, porque ancau ili farigiu vere iunai, tio estas, porque ancau ili havu grandan estontezon fronte al si.
Ie tagmezo, la papo trapregis la angeluson cun la geiunuloi, cae poste li memorigis gravan eventon, ciu ocasos morcau en Dublino, la diplomatara conferenzo pri la tiel nomatae grapolae municioi. Temas pri bomboi, ciui explodas lanciante centoin da cromae etai bomboi. Mi pet desiras, che dank al respondezzo de ciui partoprenantoi, oni povu realigi fortan cae credindan internazian rimedon. Necessas facte rebonigi la eraroin de la pasintezzo, cae eviti che ili repetigiu estonte.
Ancora ula iunularo estis frontloque dum la posta rincontigio en la urba Cattedralo de Sancta Laurenzo cun la geriligiuloi della diozeso. Al ili la papo recomendis la educadon della iunularo, per misiista elano la sama ciu animis Sanctan Paulon Apostolon.
Ancao quelcae horoi la papo celebris meson en la centra plazo della Venco, conclude diecitiu du taga visito al Genova cae Savona. La predico della papo estis dedicita alla hodiaua festo della Sanctega Triunuo. La hodiaua liturgio invitas nin ia maniere sur iri sur la monton ciel faris Moseo, por contempli la Signoron. Ciel li oni malcovras che giuste conante Dion, de pli proxime oni ricevas ancao valorain indicoin por nia vivo.
Cae ciel en Dio estas la eterna dialogo de amo, ciu pere de Cristo estis transdonita al ni, tiel same, la Ecclesio estas vocata attesti sian cunulezzon, ancau en Genova, substrecis la Papo, la Ecclesio estas antaucio, la signo de Dio la amo, prisorgu la spiritan formadon, daurigu la malavaran cun dividon de la bonoi cun la miseruloi cae malfortuloi, estu misi istoi, estis la fina saluto de Benedicto la Dexesa al Genova, capablu construi tiun estontezon cune, evitante partiezoin cae favorismoin, antaumetante la comunan bonon.
Ni rapportis pri la dutaga restado de Benedicto la Dexesa en la nord Italiae diocesoi Savono cae Genova, de cie li revenis al Vaticano antau pli mapli unu horo. Ni finas per movada informo. Post morcau en urbo Villingen, Germanio, oni liveros al pastro Bernhard Eichhorn la altan statan merit ordenon Bundesverdienstkreuz pro lia multiara per esperanta agado por ecumenismo cae comprenigio inter la popoloi. Post professoro doctoro Rokuro Makabe, alia esperantisto estas honorigita de Germanio. Al pastro Bernhard Eichhorn iru niai plei varmoi gratuloi cae la esprimoi de niai alta estimo cae admiro.
Nia programo estas finita, salutas vin
pastro Stefano Hochstiepel
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.